Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Khadija Riami. Unasikiliza nusu saa matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa Washington DC. Leo ni Jumanne, Disemba 11 mwaka 2018.
Katika Kumekucha Afrika asubuhi hii tuna ripoti ya chama cha kutetea albino huko Kenya kinajaribu kuhamasisha sheria mpya za kuwalinda watu hao wenye ulemavu wa ngozi.
Na katika ripoti nyingine, jeshi la Rwanda limethibitisha kuwaua watu wenye silaha wanaoshukiwa kwa wapiganaji wa kundi la FDLR linaloendesha harakati zake mashariki mwa Kongo.
Msikilizaji, tega sikio kwa matangazo ya uhakika ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Tunaanza na habari za dunia. Zinasomwa kwako na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, mshukiwa jasusi wa Russia ambaye anashikiliwa hapa Marekani kwa shutuma za kujiingiza katika chama cha Republican na kutoa habari kwa Moscow amefikia makubaliano na waendesha mashtaka kukubali makosa, rekodi za mahakama zimeonyesha jana Jumatatu. Maria Butina ambaye alikamatwa mwezi Julai, tangu wakati huo amekuwa jela, anapanga kufikishwa mahakamani hapa Washington hivi leo Jumanne, ingawaje makosa ya kihalifu ambayo anatarajiwa kuyakubali hayajatangazwa. Butina mwenye umri wa miaka 30 alikubali makosa kwa shutuma kwamba alifanya mambo kinyume cha sheria kama wakati wakili asiye rasmi wa serikali ya Russia na kutumia kundi la Warusha linalojiita Right to Bear Arms kujenga uhusiano na watu wengi wenye ushawishi mkubwa katika masuala ya sheria ya umiliki wa silaha, National Rifle Association, katika juhudi ya kuhamasisha chama cha Republican hapa Marekani. Butina anadaiwa kuwa na mahusiano binafsi na mwanaharakati wa NRA Paul Erickson na alikuwa akiishi naye. Uingereza kujiondoa bila mpangilio kutoka Umoja wa Ulaya tayari kumekuwa ni vurugu jana Jumatatu pale Waziri Mkuu Theresa May alipoahirisha kura kwenye bunge la nchi hiyo juu ya makubaliano ya kujiondoa Brexit, mkataba ambao ulichukua miezi kadhaa ya mashauriano mazito huko Brussels ili kuyakamilisha. Baada ya siku nne za majadiliano katika bunge la Uingereza na juhudi kubwa za waziri mkuu kushawishi kukubaliwa kwa makubaliano hayo kwa umma wa Uingereza ambao hawakubaliani na maamuzi hayo, wabunge walikuwa wamepanga kuchambua vikali mkataba wa May wa kujiondoa. Kushindwa kwake kungemlazimisha May aondoke Downing Street na uwezekano kuchochea kuanguka kwa serikali ya kiconservative. Katika mashauriano na baadhi ya washauri wake na mawaziri wake ambao walimsihi arejee Brussels badala ya kujaribu kupata ridhaa zaidi kutoka kwenye bunge ambalo ndio lenye kauli ya mwisho. Na kitengo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Marekani CDC kinasema idadi ya kesi za ugonjwa usiofahamika ambao unadhoofisha viungo vya mwili kwa watoto umefikia rekodi ya juu mwaka huu. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
CDC ilithibitisha Jumatatu kesi 24 zaidi za ugonjwa unaofanana na polio ambao kitaalamu unaitwa acute flaccid myelitis, kwa kifupi AFM, umefikisha idadi ya kesi 158 katika majimbo 36 mwaka huu. Maafisa wa afya Marekani bado hawafahamu nini kinachosababisha watoto kupoteza uwezo wa kuchezesha nyuso zao, kugeuza shingo zao au kugeuka nyuma, kutembeza mikono au miguu. Dalili hizo hujitokeza kiasi cha wiki moja baada ya mtoto kupata homa kali pamoja na tatizo la kupumua. Hali hiyo inafananishwa na polio, lakini maafisa wa afya wanasema hawajapata ushahidi kwamba AFM ina uhusiano na polio, ugonjwa ambao ulitokomezwa Marekani baada ya chanjo kupatikana katika miaka 1950. Kinachowapa wasiwasi maafisa ni kwamba watoto wengi wanaishia kupoza na baadhi yao huishia kulazwa hospitali katika vitengo vya huduma ya watu mahututi na kuwekewa mashine za kuwasaidia kupumua. CDC imekuwa ikifuatilia kesi za AFM tangu Agosti 2014. Tangu wakati huo kumekuwepo na kesi za AFM 484 zilizothibitishwa kulingana na Wizara ya Afya. Wiki iliyopita CDC ilisema idadi ya kesi za ugonjwa huo mwaka huu inaonekana kuongezeka kama ilivyoonyeshwa na kupungua kwa idadi ya wagonjwa ambao wamefanyiwa uchunguzi na uwezekano wa kuwa na AFM.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mahakama moja ya Canada inafikiria iwapo kumpa dhamana afisa mwandamizi wa fedha wa kampuni ya China ya Huawei Technologies wakati anasubiri uwezekano kuletwa nchini Marekani kukabiliwa na mashtaka ya udanganyifu. Mahakama ya Vancouver imesikiliza ushahidi kwa siku ya pili jana Jumatatu kuhusu swala la dhamana kwa Meng Wanzhou. Mawakili wa Meng wanadai kwamba ni vyema apewe dhamana, wakisema kwamba kuwepo kwa vifaa vya juu vya teknolojia na dhamana ya mamilioni ya dola vitahakikisha kwamba hakimbii nchini. Pia wamesema kwamba kama Meng akikimbia nchini ataiaibisha China na kusema wazo hilo hata haliingii akilini. Mawakili wa Meng wamesema wako tayari kuajiri kampuni ya kumfuatilia endapo atakiuka masharti ya dhamana, na pia anaweza kuvaa kifaa maalum wakati wote kufahamu mahali alipo. Wamesema mume wa Meng ataziweka dhamana nyumba zake zote mbili huko Vancouver, rehani, na dola laki saba na nusu zote kwa thamani ya zaidi ya dola milioni 11. Marekani imewawekea vikwazo maafisa watatu waandamizi wa Korea Kaskazini kwa kile inachosema ni kuendelea kwa utawala katika ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na udhibiti. Waziri wa fedha wa Marekani Steve Mnuchin amesema kwa maafisa watatu wanaendesha wizara ambazo zinakiuka haki za binadamu na kukandamiza na kudhibiti raia. Marekani mara kwa mara imeshtumu utawala wa Korea Kaskazini kwa ukiukaji wake mkubwa na wa kikatili katika haki za binadamu na uhuru wa msingi, amesema. Marekani pia imezuia mali zao na raia wa Marekani wamezuiliwa kufanya biashara nao. Maafisa wamesema jana Jumatatu kwa vikwazo vipya pia ni ukumbusho kwa vitendo vya kikatili na kifo cha mwanafunzi wa chuo cha juu Marekani Otto Wambia. Wambia alihukumiwa kifungo cha miaka 15 jela mwaka 2016 kwa shutuma za wizi wakati wa ziara nchini Korea Kaskazini. Aliugua na kupoteza fahamu wakati akiwa chini ya ulinzi nchini humo na kufariki wiki moja baada ya kurejea nchini Marekani.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunasikika kupitia redio zetu shirika zilizopo katika maeneo mbalimbali katika eneo ulilopo. Ripoti tulionayo asubuhi ya leo, mojawapo ni jeshi la Rwanda limethibitisha kuwaua watu wanne wenye silaha wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa kundi la FDLR linaloendesha harakati zake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wapiganaji hao walishambulia eneo la mpakani mwa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kabla ya kukabiliana na jeshi la Rwanda. Mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi kutoka Kigali.
Taarifa za mapigano hayo zilifahamika mapema siku ya Jumatatu na baadaye kuthibitishwa na jeshi la Rwanda. Wapiganaji wanne wenye silaha walionyeshwa kwa wananchi baada ya kuuawa na jeshi la Rwanda, kama alivyofahamisha msemaji wa jeshi hilo Luteni Kanali Innocent Munyengango.
Hali mjoro ryakeye mu gihe cya saa 6
ilikuwa ni usiku wa manane ndipo watu wenye silaha ambao tunadhani ni wapiganaji wa FDLR walipoingia nchini Rwanda kutokea mashariki mwa DRC na kushambulia ngome ya wanajeshi wetu waliokuwa kwenye kijiji cha Rusura kata ya Busa Samana. Taarifa zilizotolewa na wananchi zimesema kuwa milio ya risasi ilisikika kwa masaa kadhaa, huku baadhi ya wananchi wakijawa na taharuki. Mapema siku ya Jumatatu, uongozi wa wilaya ya Rubavu na maafisa wa jeshi walifanya kikao na wananchi kuhakikishia usalama. Hata hivyo, msemaji wa jeshi la Rwanda amesema kwamba baada ya mapigano hayo, wapiganaji wanne walipoteza maisha yao, huku mwananchi mmoja akijeruhiwa. Baada ya kuingia na kushambulia jeshi letu, lilijibu kwa nguvu na kuwaua wanne kati yao na kisha waliosalia kutokomea kule walikotoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akiacha nyuma silaha moja aina ya Kalashnikov. Kwa sasa eneo hilo lina usalama wa kutosha. Hata hivyo, msemaji wa jeshi la Rwanda amesema hakuna mwanajeshi wa upande wa serikali aliyepoteza maisha kufuatia makabiliano hayo, na hakuna upande mwingine mpaka sasa uliokwisha jigamba mashambulizi hayo. Eneo hilo limekuwa ni kiini cha mashambulizi ya watu wenye silaha kutokea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kila wanapoingia kwa mashambulizi idadi kadhaa huwawa. Tatizo hilo pia awali lilikuwa mzizi wa sintofahamu baina ya Rwanda na DRC, ingawaje siku chache zilizopita Rwanda ilithibitisha kwamba uhusiano wake na DRC ni mzuri. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka mjini Washington DC. Khadija Riami anarudi tena kukusomea habari za dunia.
Somalia imetumbukia katika matatizo mapya ya kisiasa jana Jumatatu baada ya hoja kumshtaki kumuondoa madarakani Rais Mohamed Abdullahi kwa shutuma za matumizi mabaya ya ofisi kupita kikwazo kimoja muhimu. Spika wa bunge Mohamed Mursal Jumapili jioni alikubali hoja hiyo iliyotiwa saini na wabunge 92 kati ya 275. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, waraka huo unamshutumu rais ambaye maarufu kama Farmajo kwa kukiuka katiba kwa kujihusisha na waraka wa siri wa maelewano na mataifa ya kigeni. Hoja hiyo inafafanua juu ya udhibiti wa bandari za Somalia na kuungana na nchi za Ethiopia na Eritrea. Hoja hiyo iliwasilishwa mwezi mmoja baada ya Farmajo kukutana na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na rais wa Eritrea Isaias Afwerki kwa mazungumzo juu ya kuimarisha uhusiano wa kiuchumi kati ya mataifa hayo ambayo yalikuwa hasimu. Hoja hiyo, ikiwapo itafanikiwa kama wale waliowasilishwa watapata ungaji mkono wa theluthi mbili kati ya wabunge 275 wa bunge la Somalia. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alikuwa mnyenyekevu na thabiti alipozungumza na umma kwa mara ya kwanza tangu maandamano dhidi ya serikali ambayo imetikisa nchi. "Nawajibika kwa upande wangu, huenda baadhi ya watu wameumizwa na maneno yangu," Macron amesema katika hotuba yake kwa taifa aliyoitoa jana usiku. Pia amesema anatambua kwamba mapendekezo ya kupandisha kodi kwenye pensheni hayakuwa mazuri. Lakini Macron alisema ghadhabu ambazo zimekuwa zikijitokeza katika wiki kadhaa zilizopita ilikuwa ni matokeo ya kile alichokielezea kuwa ni uchofu wa takriban miaka 40, hasa miongoni mwa Wafaransa wanaoishi vijijini. Rais alitangaza hali ya dharura ya kijamii na kiuchumi. Pamoja na kupunguza kodi kwa wanaolipwa pensheni, kutakuwepo na dola 113 ambazo zitatolewa na serikali kwa wale wenye mishahara ya kima cha chini. Kodi kwa malipo ya overtime zitafutwa na biashara kubwa zimeombwa kuwapa wafanyakazi wake hueni ya kodi na bonus ya mwisho wa mwaka. Jaji wa mahakama moja hapa nchini Marekani alipotoa maamuzi mwezi uliopita kwamba marufuku ya ukeketaji wanawake ni kinyume cha katiba, aliwatanabahisha wanaharakati wanaopinga ukeketaji maarufu kama FGM ambao wana matumaini ya kutokomeza utaratibu huu. Shirika la Afya Duniani WHO linasema ukeketaji wanawake ambao wengine wanauita ni tohara ni ukiukaji wa haki za binadamu na hasa za wanawake na wasichana bila kuwa na manufaa yoyote ya kiafya. Kiasi cha wanawake milioni 200 na wasichana kote duniani hasa barani Afrika wamepitia utaratibu wa FGM, WHO inasema. Katika maoni yake, Judge Bernard Friedman aliwita utaratibu wa FGM ni kitendo kibaya sana na pia ni uhalifu katika eneo hilo na lazima lizungumziwe katika ngazi ya majimbo. Katika kupitisha sheria ya serikali kuu, amesema bunge limekeuka mamlaka yake. Hivi sasa wabunge wa majimbo, watetezi wa haki na magazeti wanataka majimbo yapige marufuku ukeketaji wanawake na wasichana.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC anasema ataendelea na siasa baada ya kuacha madaraka baada ya uchaguzi wa Disemba 23 na atakuwa tayari kutoa ushauri ikihitajika. Akizungumza na mashirika ya habari mjini Kinshasa, kiongozi huyo aliyekuwa madarakani kwa miaka 17 hajapinga uwezekano wa kugombania tena kiti cha urais mwaka 2023. Abdu Shakur Abod anatuarifu juu ya wagombea wakuu wa uchaguzi wa rais.
Katika mahojiano aliyofanya na mashirika ya habari ya Reuters na AP mwishoni mwa wiki, Rais Kabila mwenye umri wa miaka 46 amesema baada ya uchaguzi jukumu lake litakuwa ni kuhakikisha hawarudi nyuma kule walikotoka.
My role will be to make sure that we don't go back to square one.
Kurudi tulikotoka inamaanisha mahala tuliyoipata Kongo miaka 20 hadi 22 iliyopita. Jukumu langu litakuwa ni kushauri kwa kutoa habari zote muhimu zinazohitajika, ushauri utakaokubaliwa au kukataliwa ili tusirudi nyuma katika miaka ambayo inabidi kuwa ni historia ya nchi yetu.
Kabila alihitajika kuacha madaraka mwaka 2016 kulingana na katiba nchi baada ya kumaliza mihula yake miwili. Lakini uchaguzi wa kumchagua atakayechukua nafasi yake uliahirishwa mara kadhaa na kuzusha malalamiko na ghasia zilizosababisha watu kadhaa kuuawa. Hadi hivi karibuni haikujulikana ikiwa atagombania mhula wa tatu au la, na kuzusha wasiwasi mkubwa ndani na nje ya nchi. Je, Kabila atabaki madarakani au ataondoka? Hivi sasa uchaguzi anasema utafanyika Disemba 23 na yeye hagombanii kiti hicho.
We took time to organize these elections because we wanted these elections to be perfect.
Tulitumia muda mrefu sana kutayarisha uchaguzi kwa sababu tulitaka uchaguzi huu ufanyike vizuri kabisa. Hiyo ni mojawapo ya sababu. Tuna nia ya kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika kwa karibu vizuri kabisa iwezekanavyo. Hiyo ikimaanisha kuwepo na usalama wa kulinda utaratibu wa uchaguzi, usalama wa wagombea kabla, wakati na baada ya uchaguzi.
Ukosefu wa usalama unatokana na ghasia zinazoendelea mashariki ya taifa hilo lenye utajiri wa madini na kuwa changamoto kubwa katika kufanyika uchaguzi wa huru na haki. Na Kabila anahakikisha uchaguzi utakuwa wa huru, haki na wazi. Akizungumzia mafanikio na majuto wakati wa utawala wake, anasema ni masuala magumu kujibu.
Regrets, I always never want to talk about regrets.
Daima sipendelei kuzungumzia majuto. Sipendi kuzungumzia majuto, maana naamini kila kitu kinachofanyika kinafanyika kwa sababu maalum. Hivyo sina majuto. Lakini ufanisi mkubwa ninaweza kusema ni pale mwaka 2001 halafu 2003 tulipofanikiwa kuunganisha nchi hii pamoja na kuirudisha katika njia inayostahili.
Hapo Kabila anazungumzia vita vilivyohusisha mataifa matano jirani hadi pale babake Laurent Desire Kabila kukomboa nchi na kuchukua madaraka, na baadaye mauaji yake mwaka 2003. Joseph Kabila ataweza kugombania kiti cha rais mwaka 2023 akitaka.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo haya msikilizaji pia usikika kupitia kwenye mtandao wetu, kama alivyosema awali, ni voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika radio shirika, hali kadhalika tunapatikana katika Facebook. Na huko Kenya, chama cha kutetea haki za watu wenye ulemavu wa ngozi maarufu albino kinajaribu kuhamasisha sheria mpya za kuwalinda watu hao na kuchukuliwa kama raia wenzao. Chama hicho kinajaribu kupitisha sheria za kukomesha unyanyasaji shuleni wa watu wenye ulemavu wa ngozi pamoja na kubaguliwa kazini na kuuawa kutokana na imani za kichawi. Ripoti ya mwandishi wa VOA nchini Kenya, Rael Ombor, inasomwa hapa studio na Patrick Nduwimana.
Rebecca Zawadi ni msichana mwenye umri wa miaka 18, mwenye ulemavu wa ngozi anayeishi katika mtaa wa Kibiko, jijini Nairobi. Kila anapokwenda shule, anakumbuka maneno aliyosema bibi yake.
Zawadi kwa upande pia wa kucheza, kuna ugumu fulani, kwa sababu saa zingine tunaweza toka na yeye.
Zawadi
anapotoka kwenda kucheza na wale watoto wengine wanamubagua. Wacheze na yeye, ani awamchukui kwa haraka. Wanamuita majina yasiyofaa kama albino, mzungu. Sasa Zawadi kupata rafiki sio kwa haraka vile. Ni lazima ichukue muda ndio Zawadi aweze kupata rafiki wa kucheza na yeye.
Ulemavu wa rangi ya ngozi ni hali ya maumbile inayosababishwa na ukosefu wa chembechembe za seli zinazompatia mtu rangi ya ngozi yake. Mtu mwenye ulemavu wa rangi ya ngozi huwa na matatizo ya kuona vizuri na anakuwa katika hatari ya kupata ugonjwa wa kansa ya ngozi. Kutokana na imani potofu katika kanda ya Afrika Mashariki, maalbino wanawindwa kama mnyama, wanauawa kwa ajili ya viungo vyao kutumiwa kwa uchawi. Maelfu ya wengine wanabaguliwa na wanakabiliwa na umaskini. Daniel Shisia ni baba mzazi wa Zawadi, anasema ni vigumu sana kulea mtoto mwenye ulemavu wa ngozi.
Most persons with albinism will not go far in terms of education. Maybe they have gone to they have reached.
Watu wengi wenye ulemavu wa ngozi hawaendelee kimaisha. Ni wachache sana ambao wahitimisha shule za sekondari au vyuo vikuu. Ninachoomba serikali ni kuheshimisha haki za maarubino na kuwatafutia ajira.
To create jobs for them.
Senator Isaac Mwaura ni muasisi wa shirika la Kenya's Albinism Society ambalo linatetea haki za watu wenye ulemavu wa ngozi. Alitetea sheria inayolinda watu wenye ulemavu wa ngozi na athari za miale ya jua.
Nimefaulu kupitisha sheria ya kitaifa inayoruhusu maarubino kupata mafuta ya kupaka mwilini bila malipo yoyote. Hivi sasa wanaopata huduma hiyo nchini kote ni 3,200. Tunazo pia pesa za kutibu kansa ya ngozi na kununua mavazi yanayofaa kwa maarubino. Kila mwaka serikali hutenga dola milioni moja kwa ajili ya mradi huu.
Hivi karibuni kulikuwepo mjini Nairobi mashindano ya urembo ya maalbino wavulana kwa wasichana. Mashindano hayo yaliandaliwa na shirika la Kenya's Albinism Society. Shirilin Tunai alishiriki mashindano hayo.
I'm doing this so that to show others that we can still stand for ourselves.
Nimefanya hivyo ili kuonyesha wengine kwamba na sisi tunaweza kusimama na kujitetea. Tunaweza kujiendeleza kwenye kila sekta ambapo tunafikiri hatuna maana, ambapo tunafikiri tuna upweke. Sehemu tulikokimbilia ni muhimu ili kupata hifadhi. Tumejitokeza kwenye jamii na tumeonyesha kuwa tunaweza.
Walioshiriki mashindano hayo ni kutoka Kenya, Uganda na Tanzania. Seneta Mwaura anaendelea kushughulikia sheria zaidi zinazokomesha mauaji ya watu wenye ulemavu wa ngozi, zinazopiga marufuku mila zinazowatenga maalbino katika jamii.
Na juhudi za kuweka mikakati maalum dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa zinaonekana kukwama nchi kadhaa muhimu katika utekelezaji wake, zikikataa mapendekezo muhimu ya Umoja wa Mataifa jinsi ya kukabiliana na ongezeko la joto duniani katika mazungumzo ya COP24 nchini Poland. Nchi nyingi zinazoendelea tayari zimeripoti kwamba zimeathirika na mabadiliko ya hali ya hewa, hasa kusini mwa Asia na Afrika ambako uhaba wa maji na dhoruba kila mara vinahatarisha maisha ya watu. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Henry Ridgewell ametuandalia ripoti ifuatayo na mwenzangu Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Miezi tano iliyopita, soko la samaki lilikuwa na faida sana katika ufuko wa Ziwa Chilwa, sehemu ya Kachulu nchini Malawi. Hii leo soko hilo limefifia. Mamia ya boti zimebaki bila shughuli yoyote ziwani. ndege wanaokula samaki wamesalia kutembea kwa udongo uliopasuka pasuka kutokana na kiangazi. Kiwango cha maji katika ziwa kimepungua sana. Wanasayansi wanasema kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yamesababisha kiangazi cha kila mara. Wavuvi wanalazimika kuacha uvuvi na kutafuta kazi nyingine, anavyosema Sosten Chiota, kiongozi wa shirika lisilo la kiserikali linaloshughulika na maswala ya mazingira.
Climate change contributes to the current recessions that we are experiencing.
Mabadiliko ya hali ya hewa ndiyo yamechangia hali ngumu ya hewa ya sasa tunayokumbana nayo. Mnamo mwaka 2012, ziwa lilipoteza kiasi cha 80% cha maji, lakini vikarejesha kiwango kidogo mwaka 2013. Tangu wakati huo, tunakumbana na hali hii kila mwaka.
Experiencing these recessions.
Wawakilishi wa nchi wanakutana katika kongamano la COP24 nchini Poland kujadili mabadiliko ya hali ya hewa na jinsi ya kukabiliana na hali hiyo. Wanasema kwamba nchi zinazoendelea kama Malawi ndizo zinazoathirika zaidi. Nchi za Sudan, Niger na Pakistan zinakabiliwa na ukosefu mkubwa wa maji.
There's people who are living with the impacts of climate change right now.
Kuna watu wanaoathirika na mabadiliko ya hali ya hewa hivi sasa na wanahisi athari zake sio kwa kupitia hewa chafu, bali kutokana na ukosefu wa maji. Ukosefu wa maji utaendelea katika miaka mingi ijayo.
Absolute water scarcity.
Mataifa tajiri yameahidi kutoa dola bilioni 100 kila mwaka kusaidia nchi maskini kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa, lakini shirika la kutoa msaada wa maji linasema kwamba ahadi hiyo haitekelezwi. Wanasayansi wanasema kwamba uchafuzi wa mazingira kupitia hewa chafu ya carbon ni lazima upunguze kwa 45% ili kutoa matumaini ya kupunguza kiwango cha joto duniani kwa kiasi cha chini ya digrii 1.5 ilivyokubaliwa katika mkutano wa Paris. Lakini idadi ya viwanda vinavyotengeneza makaa ya mawe yanayoongoza katika uchafuzi wa hewa vinaendelea kuongezeka. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yataongeza matatizo ya afya kwa binadamu kupitia ongezeko la magonjwa hasa malaria, ukosefu wa lishe bora na joto jingi. Hakuna matumaini kwamba mazungumzo ya Poland yatafanikiwa kupata suluhu la mabadiliko ya hali ya hewa, nchi kadhaa kama Marekani, Russia na Saudi Arabia zikiwa tayari zimekataa mapendekezo ya ripoti ya Umoja wa Mataifa kuhusu jinsi ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Na msikilizaji, ndani ya dakika hizi 30 za Kumekucha Afrika, kabla kumaliza matangazo yetu, tunakusomea muktasari wa habari ambao unasomwa kwake tena na Khadija Riami.
Somalia imetumbukia katika matatizo mapya ya kisiasa jana Jumatatu baada ya hoja kumshtaki kumuondoa madarakani Rais Mohamed Abdullahi kwa shutuma za matumizi mabaya ya ofisi kupita kikwazo kimoja muhimu. Spika wa bunge Mohamed Mursal Jumapili jioni alikubali hoja hiyo iliyotiwa saini na wabunge 92 kati ya 275. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, waraka huo unamshutumu rais ambaye maarufu kama Farmajo kwa kukiuka katiba kwa kujihusisha na waraka wa siri wa maelewano na mataifa ya kigeni. Mshtumiwa wa jasusi raia wa Russia ambaye anashikiliwa hapa nchini Marekani kwa shutuma za kujiingiza katika chama cha Republican na kutoa habari kwa Moscow amefikia makubaliano na waendesha mashtaka kukubali makosa, rekodi za mahakama zimeonyesha jana Jumatatu. Maria Butina ambaye alikamatwa mwezi Julai na tangu wakati huo amekuwa jela anapanga kufikishwa mahakamani hapa Washington hivi leo, ingawaje makosa ya kihalifu ambayo anatarajiwa kuyakubali hayajatangazwa hadharani. Uingereza kujiondoa bila mpangilio kutoka Umoja wa Ulaya tayari kumekuwa ni vurugu Jumatatu pale Waziri Mkuu Theresa May alipoahirisha kura kwenye bunge la nchi hiyo juu ya makubaliano kujiondoa katika Brexit.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kusikiliza matangazo yetu mengine yanayoanza saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi alikuwa ni Diodon Chubahiro, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Khadija Riami.
Pamoja tutawatakia asubuhi njema kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC.